Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson svarar andsvari.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður vísa til þess að í Króatíu þar hafi allir flokkar og allt batterið, fjölmiðlarnir og verkalýðshreyfingin og samtök atvinnurekenda verið með aðild, svo ekki sé nema von að hún hafi verið samþykkt. Ef við horfum á hvernig þessi hlutir hafa verið í Norður-Evrópu, þá er eitt sem blasir við. Þar sem að öll elítan hefur staðið með einhverjum þáttum, atriðum sem að hafa verið settir í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá hefur yfirleitt fallið í fyrstu atriðinu. Ég held hér á Íslandi að þá sé staðan þannig að fólkið í landinu það vill fá að ráða. Þar orðið dauðleitt á stjórnmálaflokkum, það vill ekki láta þá skipa sér fyrir, það vill hvorki láta ríkisstjórninan í stjórnarandstöðuna skipa sér fyrir, það vill fá að taka upplýsta ákvörðun og það er þess vegna sem að endurteknar kannanir sýna fram á það að það er mikill og raunar vaxandi meiru hluti með því að ferli verði til enda tekið og fólk fái að kjósa það. Ég veit að háttvirtur þingmaður, hann treystir þjóðinni eins og ég.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis.